Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 28. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Zatvorenici u Spužu počeli štrajk glađu. U Londonu međunarodna konferencija o Afganistanu. Sjeverna Koreja nastavila provokacije prema Južnoj Koreji. U Iranu pogubljena dvojica pristalica opozicije. Ispod ruševina na Haitiju do sada izvučeno 170.000 tijela. U emisiji između ostalo govorimo o radnicima KAP-a koji su se našli u čudu kada su saznali da im je ruska uprava iz fonda za rješavanje njihovih stambenih pitanja uzela gotovo 2,5 miliona eura. Bavimo se još jednim apsurdom na crnogorski način da će maturanti izučavati istoriju iz dva udžbenika, zavisno od ubjeđenja i ideoloških stavova predavača na a ne istorijskim faktima. Šerbo Rastoder.
Ako su oni iskazali nepovjerenje prema autorima na način na koji su oni interpretirali i predstavili određene činjenice, onda je još problematičnije da takvu odgovornost prepuste nastavnicima, njihovom političkom i svakom drugom refleksu, jer na taj način će stvoriti po meni jedan vrijednosni haos.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prikrivanje informacija o planskim dokumentima i izdavanje građevinskih dozvola suprotno planskoj dokumentaciji i dalje su ključne karakteristike planiranja i uređenja prostora u Crnoj Gori, saopštila je Ines Mrdović, programska asistentkinja za održivi razvoj u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. To su pokazali prvi rezultati višemjesečnog monitoringa izgradnje objekata u Podgorici i Baru, koje je sproveo Mansa, koji pokazuju i da planiranje i uređenje prostora karakterišu i prekoračenja izdatih građevinskih dozvola i naknadno uklapanje nelegalnih objekata izmjenom planova. Najviši organi Socijalističke narodne partije slušat će preporuke opštinskih odbora u vezi sa načinom izlaska na lokalne izbore, rekao je lider te partije Srđan Milić. Upitan kada će rukovodstvo stranke odlučiti o modelu izlaska na izbore u 14 crnogorskih gradova, Milić je rekao da prvo treba sačekati raspisivanje izbora. Svaka priča o načinu izlaska na lokalne izbore prije nego što budu raspisani je nešto što ne rade ozbiljne partije, rekao je Milić listu vijesti. Ostale vijesti, ministri spoljnih poslova 70-ak zemalja, među kojima i šef crnogorske diplomatije Milan Roćen, okupljaju se u Londonu na konferenciji o budućnosti Afganistana. Učesnici žele da od afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja i njegovih ministara čuju kako vide dalji razvoj afganistanskih snaga bezbjednosti i njihove sposobnosti da preuzmu odgovornost od koalicionih snaga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog protesta protiv spornog izbora Mahmuda Ahmadi Nedžada za predsjednika u Iranu su pogubljena dvojica pristalica opozicije, prenose agencije. Na smrt je osuđeno ukupno 11 osoba, a na teret im je stavljeno neprijateljstvo prema Bogu, pokušaj rušenja vlasti i članstvo u kontrarevolucionarnim grupama. Sjeverna Koreja nastavila izvođenje artiljerijske vježbe uz upotrebu bojeve municije u graničnoj zoni sa Južnom Korejom i objavila da je privela američkog državljanina zbog ilegalnog prelaska granice. Sjevernokorejska vojska juče ispalila više od 80 granata u graničnoj oblasti, a suparnička strana reagovala je ispaljivanjem 100 projektila. Američki vojni brod lokalizovao je crne kutije iz etiopskog aviona koji se srušio u more nedaleko od obale Libana sa 90 putnika i članova posade. Zahvaljujući crnim kutijama u kojima su zabilježeni svi parametri leta i snimci razgovora pilota i kontrole letjenja, moći će da budu utvrđeni okolnosti, da budu utvrđene okolnosti pod kojima se dogodila nesreća i prije svega zbog čega je avion promijenio putanju. Još jedna vijest, predsjednik Haitija René Preval izjavio je da je oko 170.000 tijela žrtava zemljotresa 12. januara pronađeno ispod ruševina. Istovremeno Međunarodni monetarni fond saopštio je da će do kraja sedmice poslati 114 miliona dolara Haitiju, što je najveća suma upućena toj zemlji nakon zemljotresa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako su prenijeli podgorički mediji, više od 150 zatvorenika zatvora za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu kod Podgorice sinoć je stupilo u štrajk glađu. Objasnili su da odbijanjem uzimanja hrane protestuju zbog svakodnevnog premlaćivanja i iživljavanja službenika zatvora. No više detalja nije bilo moguće saznati, prenosi nam Petar Komnenić.
Danas u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nije bilo moguće dobiti potvrdu medijske informacije da je više od 100 osuđenika u zatvorenom dijelu te ustanove u Spužu stupilo u štrajk zbog navodne torture. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milan Radović nije bio dostupan, a njegova sekretarica nam je u telefonskom razgovoru kazala da će se tokom dana neko javiti na broj koji smo ostavili. Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja se bavi slučajevima policijske torture, kaže da je iz medija saznao za dešavanje u Spužu, ali da ni on nema detaljnije informacije.
Pa inicijativa do sad nije uputila nikakav dopis u povodom ovih posljednjih dešavanja, povodom današnjeg štrajka i ovih informacija koje su slanilo medije. Međutim, to ćemo uraditi u toku dana. Ono što je, znači, činjenica jeste da smo već uputili jedan dopis za sastanak prije nedjelju dana, međutim još uvijek nismo dobili odgovor od direktora ZIKS-a, da li nikakvu povratnu informaciju prosto nismo dobili. Komunikacija sa prethodnom upravom je bila na mnogo boljem nivou, većem nivou, i ta komunikacija je doprinosila većem stepenu otvorenosti i većem stepenu stvaranja povjerenja između nas kao organizacije koja zbori za ljudska prava i uprave ZIKS-a. Prosto mislim da je neophodno da ovakve institucije kao što je ZIKS imaju jedne jako vidljive PR službe koje će biti stalno dostupne javnosti, što čini mi se sada nije situacija.
Kako prenose podgorički mediji, zatvorenici koji su kontaktirali pojedine redakcije tvrde da su se odlučili na štrajk glađu kako bi se suprotstavili stražarima koji su navodno u više navrata prebijali osuđenike i neke od njih sprovodili u samicu. Ovo je već drugi štrajk osuđenika u Spuškom zatvoru posljednjih 10 dana. Prethodni štrajk glađu zatvorenici su objavili zbog odluke novog direktora Milana Radovića da pooštri kontrolu u ZIKS-u nakon što je jedan osuđenik u zatvoru umro od posljedica trovanja drogom, dok je drugi spašen u posljednjem trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A radnici podgoričkog kombinata aluminijuma su ovih dana doživjeli još jedan hladan tuš koji im je priredio menadžment kompanije kojom gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske. Ustanovljeno je da je poslovodstvo iz stambenog fonda namijenjenog radnicima uzelo gotovo 2,5 miliona eura. Taj događaj samo je jedan od mnogih u dugoj seriji neregularnih postupaka ruskih investitora u Crnoj Gori. O tome sad Kapsić.
Mnogo je prethodnih godina bilo obećanja ruskih investitora koje su se odnosila na projekte u Crnoj Gori. Biznismeni iz Rusije su bili veoma prisutni u raznim segmentima crnogorske ekonomije, od metalskog kompleksa do hotelijerstva. Najvažnije je vjerovatno od svih ruskih poduhvata u Crnoj Gori privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma, čiji je većinski vlasnik donedavno bila centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog prezaduženog tajkuna Olega Deripaske. Aranžman sa Deripaskom, koji je prije nekoliko godina kupio većinske pakete akcija Kapa i Nikšićkih rudnika boksita, od početka je praćen brojnim kontroverzama, a posljednja saznanje radnika Kapa da u stambenom fondu nema skoro 2,5 miliona eura. Predsjednik sindikata Kapa Zoran Milošević kaže da će radnici tek odlučiti kako će reagovati nakon ovog saznanja, ali da ga svakako doživljava kao neprijatno iznenađenje.
Sada se ovo desilo, pravo da kažem, dosta neprijatno iznenađenje, ali se nadam da i što poslodavac treba da uzme u obzir da je nama životno pitanje rešavanje stambenog pitanja. I nadam se da će razumjeti da taj novac vratiti u stambeni fond. Ali sljedeće nedelje sindikalni odbor doniće konačnu odluku u ovom slučaju.
Podgorički kombinat aluminijuma se još prije ekonomske krize našao u ozbiljnim nevoljama zbog pojeftinjenja aluminijuma i paralelnog rasta cijena električne energije. Intenziviranjem krize KAP se našao na koljenima pa je pomoć potražio od vlade koja je na to i pristala nakon višemjesečnih pregovora, ali je jedan od uslova bio da Rusija i vlada postanu ravnopravni suvlasnici. Ta činjenica čini se ničim ne ograničava poslovodstvo. Dimenzije samovolje ruskog menadžmenta su toliko veće kada se uzme u obzir da se sindikat još krajem prošle godine, nakon što je obaviješteno namjeri uprave da se posluži novcem iz stambenog fonda, tome oštro usprotivio. Stav sindikalaca za poslovodstvo nije predstavljao prepreku. Zoran Milošević.
Mi smo dobili tu naznaku 23. decembra da je poslovodstvo praktično donijelo odluku da će da pozajmi taj novac na 6 mjeseci. On je uputio to nama pismo. Mi smo mu isto striktno tada rekli da je članom 91, ponavljam se, kolektivni ugovor strogo namjenski, da je taj novac namijenjen za to, a da poslodavac je dužan da nabavi negdje drugo novac.
Primjer kombinata aluminijuma, međutim, nije jedini primjer lošeg iskustva sa ruskim investitorima. Polovinom 2004. godine vlada je 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Vrlo brzo iz sindikata preduzeća je saopšteno da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi samo godinu dana kasnije ruski takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marajev kaže da je nakon Midlanda ostao samo gorak ukus.
Dosta je zaista jedan gorak utisak oko toga, ako ga vežemo za ovu situaciju koju imamo sa tim investitorima vezano za aluminijski i za boksite, onda zaista to upotpunjuje neku ovako ružnu sliku i neka loša iskustva sa investitorima koji dolaze sa tih prostora.
Vjerovatno najljepše ilustracije ruske grandomanije u Crnoj Gori su brojne pompezne najave izgradnje luksuznih hotelskih kompleksa na primorju, uglavnom na Budvanskoj rivijeri, a koji bi poslovali u okviru čuvenih svjetskih brendova kao što su Sheraton, Hilton, Four Seasons. Od obećanja su ostale gole ledine ili napuštena gradilišta, kao što je slučaj sa projektom Astra Montenegro na brdu Zavala kod Budve. Kompanija Mirax ruskog tajkuna Sergeja Polonskog je propala, pa na Zavali sada umjesto turističkog kompleksa i hotela u obliku jedra zjapi avetinski napušteno gradilište. Još jedan od zanimljivih primjera je Petrovački hotel koji se nekad zvao Četvrti Jul, a sada Monte Casa, koji je nakon četvorogodišnje obnove svečano otvoren ljeta 2007. Ali u javnosti su se nedugo potom javile špekulacije da vlasniku, izvjesnoj firmi pod nazivom Moskovskaja Trastova Grupa, taj hotel služi samo za pranje novca, jer uopšte nije primao goste. Sumnje nikad nisu dokazane. Razloge ponašanja ruskih investitora u Crnoj Gori, koje se može okarakterisati kao neodgovarajuće, ekonomski analitičar Vasilije Kostić vidi u nedostatku poslovne tradicije u Rusiji, kao i u manjku poslovne kulture.
Ruski investitori održavaju u najvećem dijelu biznis tradiciju zemlje iz koje dolaze, budući da Rusija nije zemlja sa tradicionalno razvijenim biznisom, pa s tim u vezi i investitori koji dolaze sa tog područja nose sa sobom sve negativnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati 44. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Afganistanu će biti potrebna podrška Zapada u narednih 15 godina, izjavio je predsjednik te zemlje Hamid Karzai na početku velike međunarodne konferencije koja se održava u Londonu. Najviše pažnje privlači takozvana nova strategija prema talibanima. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Prenošenje sigurnosnih ovlaštenja s međunarodnih na afganistanske snage počeće ove godine, izjavio je britanski premijer Gordon Brown. Za taj proces biće potrebno vrijeme, kazao je on, uvjeren da su se stekli uvjeti za početak te akcije već tokom ove godine. Paralelno, afganistanski predsjednik Karzai je kazao kako će za obuku i opremanje afganistanskih snaga biti potrebno 5 do 10 godina, a za samostalno financiranje tih trupa i do 15 godina. Učesnici londonske konferencije podržali su program za mir i reintegraciju talibanskih boraca, koji je sastavio afganistanski predsjednik Karzai pod uvjetom da pobunjenici odbace nasilje i prekinu vezu s Al-Kaidom. Britanski premijer Gordon Brown. Naša poruka Al-Kaidi je jasna, porazit ćemo vas ne samo na bojnom polju, nego i u srcima i glavama naroda u Afganistanu i u svakoj zemlji u kojoj potražite utočište. Analitičari međutim sumnjičavo gledaju na predloženu novu strategiju prema talibanima, koju još nazivaju i Ako ih ne možeš poraziti, potkupi ih. U svojim komentarima podsjećaju da je prije 8 godina tadašnji britanski premijer Tony Blair javno po imenu ukorio 10 novinara koji su kritizirali invaziju na Afganistan, triumfalno im poručujući da nisu u pravu i da su Taliban i Al-Qaida počišćeni. Današnja konferencija pokazuje koliko su te tvrdnje bile besmislene. Kad već nisu uspjeli pokoriti Afganistan, saveznici sada prelaze na plan B, potkupljivanje. To nije plan za okončanje rata, nego za izazivanje podjela među talibanima i zato je osuđen na neuspjeh, navode dobri poznavatelji prilika. Oni tvrde da će Sjedinjene države i NATO plaćati danak u krvi sve dok ne ojača pritisak u svijetu za okončanje okupacije. Zapadne zemlje se nadaju da će, nakon intenzivne vojne i civilne kampanje, moći početi povlačenje svojih snaga iz Afganistana 2011. godine i postići politički sporazum u toj zemlji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Dok gimnazijalci u većini zemalja civilizovanog svijeta istoriju izučavaju iz jednog udžbenika, crnogorski će o znamenitim ličnostima i događajima iz prošlosti učiti iz dva. Tako su nedavno odlučili nadležni u državi u kojoj opis raspada SFRJ i uloge tadašnje i aktuelne crnogorske vlasti u novom udžbeniku pojedine toliko zabolio da su tražili njegove izmjene i dopune. Nakon takve odluke profesorima u srednjim školama ostavljeno je na volju da shodno sopstvenim ideološkim ili nekim drugim stavovima istoriju predaju ili iz novog ili iz starog udžbenika. Da li je na pomolu još jedan apsurd na crnogorski način? Priča Predraga Tomovića.
Da li je prijedlog o dva udžbenika truli ili pravi kompromis, to više nije toliko važno, koliko činjenica da su gimnazijalci sada dovedeni u situaciju da će najvjerovatnije izučavati istoriju na način koji odgovara ubjeđenjima i ideološkim stavovima njihovih predavača, a ne istorijskim faktima. To je svojevrstan apsurd za koji je odgovorna politička elita, kojoj ne odgovaraju istorijske činjenice navedene u knjizi, kaže koautor oba udžbenika istorije, profesor Šerbo Rastoder.
Ako su oni skazali nepovjerenje prema autorima na način na koji su oni interpretirali i predstavili određene činjenice, onda je još problematičnije da takvu odgovornost prepuste nastavnicima, njihovom političkom i svakom drugom refleksu, jer na taj način će stvoriti po meni jedan vrijednosni haos. Moje mišljenje da se na ovaj način nije postiglo ništa, izuzev što je određena politička elita, nezadovoljna svojom slikom u ogledalu, vjerovatno našla način da se ta slika oboji na bojama koje su za njih poželjne.
Prijedlog da gimnazijalci istoriju izučavaju istovremeno iz novog udžbenika kao i onog koji je bio u upotrebi do prošle godine ne daje ništa više prostora za politizaciju nastave, kaže Božena Jelušić, predstavnica komisije koja je predložila takvo rješenje.
Mogućnost da bude ideološki osmišljena nastava istorije nije ništa ovim veća. Ništa veća, naprotiv, po mom osjećanju, ovo je direktno priznanje da se istorija stalno i savremena mora preispitivati. Po mom osjećanju, ovo rješenje nosi strašno veliki potencijal pozitivan. On je priznanje da se mi nismo suočili sa sopstvenom prošlošću i zato nam upravo ovo i treba. Dobro je da se konačno neko interesuje šta đaci uče uopšte.
A kako stvari u praksi stoje, možda i gimnazijalci do odluke recenzenata o sudbini spornog udžbenika neće ni izučavati dio o raspadu SFRJ i ulozi crnogorske vlasti u ratu 90-ih. Ponovo slušamo Boženu Jelušić.
Negdje će vam nastavnici reći, ako budu iskreni, da do te lekcije raspad Jugoslavije gotovo da u toku školske godine teško i stignu. Znate, to je na samom kraju, znači u junu mjesecu, po onom rasporedu gradiva. A ako ipak stignu, činjenica je da u učionici ne postoji samo jedan udžbenik istorije ili sada dva. Postoji istorija koju ima porodična, koju ima i nastavnik i svaki učenik. I postoji zemlja u kojoj 200 godina, što reče moj kolega pisac Dragan Radulović, ljudi jedni drugima duguju krv. I postoji jedan čitav rašomon istorije.
Zašto se digla prašina oko novog udžbenika istorije? Zato što na 220. strani između ostalog piše da je aktualna crnogorska vlast povela zemlju u rat 90-ih, te da je tadašnju političku ideologiju podržavao mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Autori Šerbo Rastoder, Radovan Papović i Said Šabotić odbili su da izmijene lekcije u kojima se još navodi i da su pripadnici snaga bezbjednosti Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije 90. godina počinili ubistva u Bukovici. Podsjetimo, autori tvrde da su otac i sin Hajro i Ejub Muslić ubijeni od strane bezbjednostnih snaga Savezne Republike Jugoslavije u akciji progona muslimanskog življa 90. godina, dok crnogorska uprava policije zbog tog zločina, kako je saopštila nevladina organizacija Amnesty, potražuje pripadnika zelenih beretki Ismaila Milatovića zvanog Car. Novi udžbenik istorije prošao je sve procedure do objavljivanja, a niko od nadležnih institucija školstva do danas nije osporio niti jednu činjenicu objavljenu u tom štivu. Profesor Šerbo Rastoder očekuje da politika ovoga puta izgubi bitku pred istorijskim činjenicama.
Iz razloga što znamo kao autori udžbenika, a i znam kao jedan od začetnika reforme školstva u Crnoj Gori, da u stvari nastavnici najveći dio lekcija koje predaju uče upravo iz tih udžbenika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se bavimo srpsko-crnogorskim odnosima, najprije o sinoćnjem boravku šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića na Svetosavskoj akademiji u Bilom Polju. Evo šta je okupljenima tom prilikom Jeremić između ostalog izjavio.
Ponovo je naše najveće iskušenje Kosovo. Po rečima patrijarha srpskog Irineja, naš Jerusalim. Mi Kosovo danas branimo istinom i mudrošću. U borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Braći i sestre, Srbija i Crna Gora uvek su kroz istoriju koračale zajedno. Nikada nismo bili zarađeni i nikada ne smemo biti.
Tako je sinoć u Bijelom Polju govorio Vuk Jeremić. A kakvi su komentari u Beogradu? Samo dan nakon što je Boris Tadić izjavio da je Srbija spremna za okretanje nove stranice u odnosima sa Crnom Gorom, njegov šef diplomatije Vuk Jeremić otputovao je u Crnu Goru. Ali u Podgorici je bio taman toliko koliko mu je bilo potrebno da izađe iz aviona i uđe u automobil na putu za Bijelo Polje. Kako se u svijetlu zategnutih srpsko-crnogorskih odnosa može tumačiti Jeremić za obilaženje domaćina u Podgorici, pitanje je na koje odgovore potražila Ljudmila Cvetković iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa.
Suprotno očekivanom za posete šefova diplomatija, Jeremić umjesto posete zvaničnoj Podgorici boravi na Svetosavskoj akademiji u Bijelom Polju, odazivajući se na pozive eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve. Kako se može tumačiti Jeremićev potez odlaska u Bijelo Polje iz obilaženja Podgorice, ako je to prva poseta nakon što je Podgorica nedavno uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, zbog čega je Beograd uložio protest i povukao ambasadora na konsultacije? Beograd je u dobroj meri nekim netaktičnim potezima doprineo pogoršanju odnosa sa Podgoricom, mišljenje je Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Tako da u tom svetu treba posmatrati i ovo celu zbrku oko odlaska ministra spoljnih poslova Jeremića u Crnu Goru, ulazi na neki trećerazredni događaj bez da se sredne sa nekim zvaničnim sredstvima i to baca jednu ružnu sliku na ukupne odnose i mislim da otvara, produbljuje dalje krizu.
Odnosi između Srbije i Crne Gore bili su na najnižem nivou nakon crnogorskog referenduma o samostalnosti i tvrdoglavog odbijanja saradnje tadašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice. Tek što su stvari počele da se popravljaju uzajamnim posetama predsjednika Vujanovića i Tadića, kosovska nezavisnost prekinula je pomirenje do skorašnjih članica zajedničke države. Danas Tadić kaže da okretanje nove stranice podrazumeva uvažavanje legitimnih interesa obe države. Ali tu dolazi do razilaženja. Za istoričara i nekadašnjeg člana pokreta za zajedničku državu Slavenka Terzića, politika Srbije prema Crnoj Gori veoma je dobronamerna.
I glavna odgovornost za sadašnje odnose Srbije i Crne Gore očigledno naravno da snosi rukovodstvo Crne Gore. Jer ono vodi politiku koja je direktno uperena protiv osnovnih interesa Srbije.
Za Jeremićevu posetu Bijelom polju Terzić kaže:
pretpostavljam da bi bilo normalno da se sretne sa ministrom spoljnih poslova Crne Gore, ali lično ne vidim ništa sporno u tome da jedan ministar iz Srbije ode na jednu kulturnu svečanost u Bijelom polju.
Jeremićeva poseta najavljena je u redovnoj proceduri preko protokola Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, ali između puta crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćena u London na međunarodnu konferenciju u Afganistanu i Jeremićevog odlaska nakon jednočasovnog boravka u Bijelom polju u Etiopiju nije bilo vremena za njihov susret. Da li je bilo želje, prema navodima podgoričkih medija, bio je planiran neformalni susret sa Roćenom. U međuvremenu je Tadić predložio da se učini sve da se odnosi Beograda i Podgorica unaprede u ubrzanom i zajednički planiranom postupku. Aleksandar Popov, poznavalac prilika u regionu, savetuje:
ako po izjavama predsjednika se želi napraviti novi početak i novi korak, onda se ne smiju činiti takvi trapavi potezi, nego se zapravo moraju korak po korak graditi, odnosno i voditi računa o tome, o osjetljivosti naših suseda na neke potezi iz Beograda, gde se mi često ponašamo kao lider u regionu koji pomalo gleda disciplinuje naše susede.
Posle još jedne propuštene prilike i možda kontraproduktivne odluke, Srbija i Crna Gora, koje su ostale najduže u zajedničkoj državi, danas su daleko od dobrih suseda. Kako to objasniti, pitali smo bubnjara Dragoljuba Đuričića, kao neko ko je poreklom iz Crne Gore, a živi u Beogradu.
I jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi. Ljudi se međusobno uvažavaju i poštuju. I narod će to da prevaziđe. Jedino što te sadašnje igre, ja stvarno ponekad vidim i jedne i druge da su pored očiju slijepi, da ne pričaju ono što vide, nego što im je neko rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Iako se još definitivno ne zna ko će graditi autoput bar Boljare, jer se čekaju finansijske garancije hrvatskog konstruktora, koji je prvorangirani na tenderu za izvođača radova, Zavod za zapošljavanje počeo je da prikuplja prijave zainteresovanih za posao na prvom autoputu u Crnoj Gori. O tome Jasna Vukićević.
U očekivanju financijskih garancija Hrvatskog konzorcijuma koje treba da dostavi za izgradnju najvrijednije investicije u Crnoj Gori, Zavod za zapošljavanje već bilježi zainteresovane za posao na izgradnji prvog autoputa u Crnoj Gori. Nebojša Vujačić iz Budanskog zavoda za zapošljavanje.
Mi smo već odradili veliki dio posla, tako da evo trenutno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imamo 20 lica mlađe dobi, a ima i nekoliko nezaposlenih starijih koji su zainteresovani za gradnju autoputa. I koliko sam čuo ovako nezvanično u razgovoru s kolegama, da i u drugim gradovima širom Crne Gore postoji veliko interesovanje za učešće na gradnji autoputa.
Zavod za zapošljavanje već je raspisao i konkurs za obuku zainteresovanih koji žele posao na izgradnji autoputa. Uslov je da ste nezaposleni, ostalo obezbjeđuje država.
Što se tiče obuke, ne znamo još konkretno gdje će se odvijati obuka. To će biti obuka za zidare, tesare, armirače, vjerojatno za opravku. Znači sve te vrste obuka će finansirati Zavod za zapošljavanje, putne troškove, smještaj, ishranu svih tih radnika, kao i kod svih obuka koje smo do sada radili za ugostiteljska zanimanja ili za bilo koja druga zanimanja, tako da nezaposlena lica što se tiče Zavod za zapošljavanje bit će obezbijeđena, tako da neće imati nikakve troškove po osnovu obuka. Znači dovoljno će biti samo da se prijave i da budu zainteresovani da rade ovaj posao, a sve drugo će odraditi Zavod za zapošljavanje.
Iako bez posla zbog zatvorenih gradilišta u Budvi, na neformalnim punktovima gdje se ugovara najam građevinskih radnika, oni najčešće reaguju poluljutito na pitanje jesu li zainteresovani za rad na autoputu. Razlog, uglavnom, svi rade na crno.
Jeste li zainteresovani za takve poslove?
Ne.
Zbog čega?
Ne, ja nisam zainteresovan.
Zbog čega?
No tako, to je terenski posao i nije se zainteresovan.
Ali kad radite na građevini, učite radite?
Pa jako, ali ja sam iz Srbije.
Kakva je razlika?
Pa razlika je zato što tu moraš da imaš prijavu boravka, da ideš kod državljanin i to, pa dokumenta vadiš, a ja po Srbiji vadim dokumentatura, ne mogu.
Znači to vam ne treba za rad na građevini?
Pa, za građevinu ne treba prijava boravka da se ja državljanin ovdje, Crne Gore. A za autoput to traže.
Procjenjuje se da bi na izgradnji autoputa dugog oko 188 km trebalo biti posla za oko 4000 nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Zatvorenici u Spužu počeli štrajk glađu. U Londonu se održava međunarodna konferencija o Afganistanu. Sjeverna Koreja nastavila provokacije prema Južnoj Koreji. U Iranu pogubljena dvojica pristalica opozicije. Ispod ruševina na Haitiju do sada izvučeno 170.000 tijela. I na samom smo kraju emisije, poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Slušajte nas i sjutra u isto vrijeme.